Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի մանկապարտեզների երեխաներին կարագի փոխարեն սպրեդ են կերակրել, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի բացահայտումները, կամ փոփեն կիրակի օրը անցկացված տեղական ընտրությունների արդյունքները, հաղորդումներ ազգային ժողովից, խորհրդարանի աշխատակազմի հաշվարկով Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատը մինչև սեպտեմբերի 28-ը ուժի մեջ է։ Այսօր Վահե Ավետյանի մահվան գործով մեղադրվողների դատական հերթական նիստն է։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, մշակույթ Երևանում մեկնարկում է երաշտական վերադարձ կոչվող փառատոնը, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Կիրակի օրը անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների պաշտոնական նախնական արդյունքներով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարոյանի փեսան Կարապետ Գուլյանը վերընտրվել է Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Բարսելոնայում Վրաստանի հյուպատոս Պատա Պապուաշվիլին թողնում է պաշտոնը լրատվամիջոցներում տարածված վրացական բանտում կալանավորների նկատմամբ բռնությունները պատկերող կադրերի կապակցությամբ։ Վրացական երազանք ընդդիմադիր դաշնքի առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլին օրեր առաջ վրաց դիվանագետներին կոչ էր արել ի նշան բողոքի լքել պաշտոնները և միանալ իրենց։ Իսկ Թբիլիսիում շարունակվում են բողոքի ցույցերը, այսօր ձերբակալվել են վրացական երազանք ընդդիմադիր շարժման 3 ներկայացուցիչներ, ընդդիմադիրները պնդում են, որ սկանդալային տեսանյութերի հրապարակումից հետո ձերբակալվել են մոտ 2 տասնյակ իրենց աջակիցներ։ Օրերս Թուրքիայից Ադրբեջանը բերվել Կոբրա զրահամեքենաների հերթական խմբականակ, այդ մասին հաղորդում է ապալրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր զինվորական աղբյուրները։ Ըստ աղբյուրի, նոր զրահամեքենաները, որոնց քանակը չի նշվում, ձեռք են բերվել 2010 թվականին կնքված համաձայնագրից դուրս։ Թուրքական Օթոքար ընկերության հետ ստորագրված հիշյալ համաձայնագրով Ադրբեջանը ավելի քան $20 միլիոն ձեռք էր բերել 123 միավոր ռազմական տրանսպորտային միջոց։ Թուրքական լրատվամիջոցները հողմանելով Ստամբուլի քաղաքապետի հարցազրույցին տեղեկացնում են, որ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը մտադիր է առաջադրվել Թուրքիայում սպասվող նախագահական ընտրություններում։ Ընտրությունները Թուրքիայում նախատեսված են 2014 թվականի օգոստոսին։ Երեկ Բելարուսում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ընդդիմության և ոչ մի թեկնածու հաղթանակ չի տարել։ Ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ընտրություններին մասնակցել են ընտրելու իրավունք ունեցողների ավելի քան 74% և 110 տեղանոց խորհրդարանի 109 տեղերը բաժին են հասել իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Մեկ տեղի համար կլինեն նոր ընտրություններ։ Բելարուսի ընդդիմադիր ուժերը չեն ճանաչել ընտրությունների արդյունքները և կոչ են արել միջազգային հանրությանը ուժեղացնել ճնշումը Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմի նկատմամբ։ ԵԱՀԿ դիտորդները Բելարուսում կայացած ընտրությունները չեն համարել ազատ, արդար և մրցակցային։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը դատապարտել է համացանցում հայտնված հայտնի հակաիսլամական ֆիլմը և դրա կապակցությամբ մահմեդական բազմաթիվ երկրներում սկիզբ առած բռնության ալիքը, որը մարդկային բազմաթիվ զոհերի պատճառ հանդիսացավ։ CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ նախ դատապարտում են մարդկանց կրոնական համոզմունքները ոտնահարող ցանկացած սադրիչքը, այլ ու նաև ծայրահեղականության ցանկացած դրսևորում։ Իրանը արգելափակել է Google որոնողական համակարգ, ինչպես նաև Google կայքի էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունը։ Այսպիսով Իրանը ցանկանում է ստիպել իր երկրի քաղաքացիներին տեղական ցանցերից օգտվել և հայտարարում, թե Google-ից հրաժարվելը համացանցը ավելի անվտանգ կդարձնի։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում մանկապարտեզների երեխաներին կարաքի փոխարեն սպրեդով են կերակրել։ Սպրեդը դա բուսական ծագումով խտացված ձեթ է, որը շատ նման է կարաքի։ Սովորաբար, երբ որևէ գործ է բացվում, միշտ ասվում է, թե միշտ ապեք գնահատականներ տալ, սպասենք ուսումնասիրությունների ավարտին, բայց երբ երեխաներին կարաքի տեղը սպրեդ են ուտեցնում, ինչպես ներկայացնել անփութություն, խաբեություն, սովորական հանցագործություն, թե ասենք անտեղյակություն, ընդգծեմ, որ սա արվել է պետական գումարներով, ինչ որ ընկերություններ մրցույթներ են շահում, բյուջետային գումարներ են ստանում, որ մանկապարտեզներին կարակ մատակարարեն, և փոխարենը շատ ավելի էժան գներով սպրեդ են տալիս, բիզնես են անում։ Այդ նույն սպրեդը կարակի փոխարեն նաև խանութներում էր վաճառվել և ամեն ինչ այնտեղ ավարտվեց ստուգանքներով։ Սրանից առաջ հաղորդումներ կային ոգելից խմիչքները կեղծելու, ժամկետները անցած դեղերի վաճառքի, մանկական փչացած սնունդ էր վաճառվել, որի պիտանելության ժամկետը պարզապես ակնհայտորեն կեղծվել էր, վրան ուրիշ ժամկետ էին կպցրել, ու երբ այս բոլոր փաստերը միացնում ես, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ սննդամթերքը ստուգելու լաբորատորիաներ չկան, որ ով որտեղից ինչ անորակ ապրանք ուզի, կարող է բերել Հայաստան և առանց արգելքի որպես լավ ապրանք վաճառել քաղաքացիների վրա։ Վերջին հայտնագործությունը մանկապարտեզների երեխաներին կարաքի փոխարեն սպրեդով կերակրելու փաստերը հրապարակվել է տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի նիստում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն, ավարտելով հանրապետության 570-ից ավելի մանկապարտեզներում պետական գնումների ուսումնասիրությունների արդյունքները, 27 տնտեսվարողի այսօր ենթարկեց պատասխանատվության։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ 27 տնտեսվարողներ կարաքի փոխարեն մանկապարտեզներին սպրեդ են մատակարարել։ Պատասխանատվության ենթարկված ընկերություններից մեկը Լուսաշխարհ ՍՊԸ-ն է, որն ըստ հանձնաժողովի ավելի քան 1 տարի կարաքի փոխարեն սպրեդ է մատակարարել նոր վարչական շրջանի մանկապարտեզներին։ Հանձնաժողովի պարզաբանումը.
Ստացված փաստաթղթերի վերլուծությունից պարզվել է, որ Ռուս աշխարհընկերությունը ձեռք է բերել ՊՍ Տուլչինսկի էքստրա 82.5% անվանումով ապրանք սպրեդ, որը իրացվել է որպես կարաք ռուսական նշված անվանումով և կարաք անվանումով։ Առաջարկում ենք ընկերության կողմից կարաք չհանդիսացող սպրեդը որպես կարաք իրացնելը, որակել որպես անբարեխիճ մրցակցության գործողություն և ընկերության նկատմամբ իրավել պատասխանատվության միջոցով։
Լուսաշխարհ ընկերության ներկայացուցչի բացատրությունը.
Եթե մենք նախկինում չենք սովորել սպրեդ հասկացություն կամ չենք իմացել ինչ է իրանից սպրեդ ներկայացնում, հասարակություն չեմ տեսնում։ Իսկ եթե մենք տեղյակ չենք, մենք էժան կարակ համարում ենք, որ սպրեդն է, համարում ենք դա սպրեդը որպես էժանագին կարակ, ես համ տվել եմ էժանագին կարակ, համ տվել եմ նոր զելանդական կարակ, պաստաթղթերում լրիվ Երևան, նա օգտագործել են որպես էժան կարակ ճաշի համար, իսկ զելանդական կարակը որպես բրենդ ջեներալ օգտագործելու համար։
27 տնտեսվարողներից էր նաև անհատ ձեռներեց Երեմ Ասատրյանը, ով ևս ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կարաքի փոխարեն սպրեդ էր մատակարարել մանկապարտեզին։
Ես չեմ մնացել սպրեդի և կարաքի տարբերությունը, ինչ կարող ասեմ, ես նոր գիտեմ, որ նա սպրեդ, որ նա կարաք, այդ կարաք դրել ենք, որպեսզի մենք ինքներս կողնորոշվենք, թե ինչ ենք տալիս մանկապարտեզին։
Կարակը սպրեդից չտարբերելու հանգամանքը չփրկեց տնտեսվարողներին։ Սպրեդը բուսասերուցքային խառնուրդ է և ավելի էժան գին ունի, քան կարակը։ Հանձնաժողովը որոշեց անբարեխիճ մրցակցության համար բոլոր 27 տնտեսվարողներին տուգանել օրենսդրությամբ նախատեսված առավելագույն պատժաչափով՝ տարեկան հասույթի 1% չափով։ Հանձնաժողովի ձեռքի տակ կան փաստաթղթեր, համաձայն որոնց մի քանի մանկապարտեզների տնօրեններ տեղյակ են եղել, որ իրենց կարաքի փոխարեն սպրեդ են մատակարարել։ Այդ կապակցությամբ պարզաբանումներ խնդրեցին քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանից։ Պաշտոնյայի խոսքով հարցի այսօրվա հնչեղությունն իր համար զարմանալի է։
Եթե մարդիկ կան, որոնք այսօրերին են անհանգստանում այս խնդրով, Երևանի քաղաքապետարանը դեռևս 2011 թվականի գարնանից մտահոգ է այս հարցի կապակցությամբ։
Գայանե Սողոմոնյանը չի ժխտում, որ անցած 1-2 տարիների ընթացքում մանկապարտեզներում սննդի հետ կապված խնդիրներ են եղել։
Կոնկրետ քաղաքապետի հանձնարարությամբ 2011 թվական նոյեմբեր մենք սկսեցինք վերահսկողության վարչության հետ ուսումնասիրություն կատարել մայրաքաղաքի բոլոր մանկապարտեզներում։ Առաջին փուլում մենք մտանք շուրջ 21 մանկապարտեզ, որտեղ 13-ում մենք խախտումներ գրանցեցինք։ Եվ այս խախտումների արդյունքում 13 մանկապարտեզից 2-ի տնօրեններն ազատվեցին աշխատանքից, ինչպես նաև սպրեդներ պատճառը, և շուրջ 11 մանկապարտեզներ ենթարկվեցին նկատողություն և խիստ նկատողություն կարգապահական դուժերին։
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի նախագահն այսօր հայտարարեց, որ բոլոր 27 տնտեսվարողների գործերն ուղարկվելու են գլխավոր դատախազություն և պետեկամուտների կոմիտե։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակա ռեստորանում դաժանցեցի հետևանքով մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի գործով կալանավորված 6 մարդկանց դատավարությունը սկսվել է, այսօր նշանակված էր երկրորդ նիստը, փաստաբանները և քաղաքացիական ակտիվիստները պնդում են, որ քննիչները լիարժեք չեն քննել այս գործը, ավելին նրանց կարծիքով փորձի արվում կոծկել մանրամասները։ Մասնավորապես ռեստորանը պատկանում է Ռուբեն Հայրապետյանին, և այս ողբերգական միջադեպի նրա առնչությունը ստուգելու ամենապարզ ձևը պիտի որ նրա հեռախոսում գրանցված զանգերի ստուգումը լիներ, այսինքն Վահե Ավետյանին ծեծողները զանգահարել են նրան, թե ոչ, տարբեր խոսակցությունները, կասկածները ցրելու համար քննիչները կարող էին ստուգել նրա հեռախոսները և հայտարարել, այդ ժամին նա ոչ մի զանգ չի ստացել գործով անցնող մեղադրյալներից, բայց հենց սա է, որ քննիչները չեն ստուգել։ Ըստ օրենքի հեռախոսազանգերը կարող են ստուգվել, երբ մարդը կասկածվում է ինչ-որ հանցանքի, ինչ-որ արարքի մեջ, իսկ Ռուբեն Հայրապետյանը կասկածյալ չէ։ Դատավարությունը փորձում է հունի մեջ մտնել, այսօրվա նիստից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Վահե Ավետյանի մահվան գործով երկրորդ դատական նիստով էլ չսկսվեց դատաքննության փուլը։ Նախքան երիտասարդ բժշկի մահվան պատճառ հանդիսացած դեպքին առնչվող փաստերի դատարանական քննությունն առայժմ կարգավորվում են նախապատրաստական հարցերը։ Այս գործով 6 անվաստանյաններից Արման Խաչատրյանի պաշտպանն այսօրվանից ներգրավեց գործում։ Փաստաբան Ավակ Լալայանը դատարանի ժամանակ խնդրեց գործի նյութերին ծանոթանալու համար, և այդ պատճառով հետաձգվեց այսօրվա նիստը։ Մինչ հաջորդ նիստի մասին որոշում կայացնելը պարզվեց, որ այսօրվա դատական նիստին ևս չի ներկայացել Վահե Ավետյանի հայրը, տուժողի իրավահաջորդ Գառնիկ Ավետյանը։ Հիշեցնեմ, նա խիստ դժգոհ է որդու մահվան պատճառ հանդիսացած գործի քննությունից, խոսքն առայժմ վերաբերում է նախաքննությանը։ Մյուս տուժողները Էդգար Նիկոյանը, Գարիկ Սողոմոնյանը, Արկադի Աղաջանյանը և Արտակ Բայաձյանը դատանին գրավոր տեղեկացրել են, որ այս դատավարությանը չեն մասնակցի և որ նրանց շահերը դատարանում կներկայացնեն իրենց փաստաբանները։ Տուժողները պատրաստակամություն են հայտնել դատարան գալ ցուցմունք տալու նպատակով։ 10 օր առաջ մեկնարկած այս գործով առաջին նիստին բավականին բուռն դժգոհություններ կային դատավարության հրապարակայնությունն ապահովելու կապակցությամբ։ Այսօրվա նիստի ժամանակ դահլիճում որոշակի փոփոխություններ կային, բայց նիստը լուսաբանող լրագրողների գնահատականներով դեռևս ոչ բավարար։ Տուժող կողմի շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը դատարանին դիմեց նիստը լուսաբանող լրագրողների աշխատանքային պայմանների կապակցությամբ։
Դատարանում լրագրողների համար աշխատանքային պայմանները չեն բավարարի դիտվես մի շարք պատճառների, նաև որովհետև շարքում քաղաքացիական հագուստով նշված են ոստիկանության աշխատակիցներ, որոնց այստեղ գտնվելու վերաբերյալ մեր հարցումների մի պատասխան հնչեց, որ նրանց այստեղ գտնվելը ամենևին էլ պայմանավորված չէ անվտանգության նկատառումներով, ինչպիսի նկատառումները մեր կողմից պատշաճ կերպով կհարցրեի։ Եվ եթե նրանք որևէ իրավաճակ նպատակ չունեն դատական նիստերի դահլիճում գտնվելու, ապա ապահովել է տեղը հենց լրագրողների համար, որպեսզի նրանք կարողանան և իրենց աշխատանքը կատարել, և դատարանում չշեղել, երբ որ տանած են լինում իրենց աշխատանքը կատարել։ Խնդրում եմ սանձամանքի վրա ուշադրություն դարձնել ծառայապարտության բաղադրի միջին մասին։
Դատավոր Դավիթ Հարությունյանն այսպես պատասխանեց.
Եվ առասարակ ինչ աշխատանքի բերմողայացն է, թե ոչ պաստանպես որը դավոտավության միջոցանում են ճանանցում, թե ոչ։
Ուղղակի երկոր վերարդողները պատճաստեր չունեն, ենց որձ կատարվ առաջին կարդում քաղաքացիական հարցոց օգտված ոստիկաններին, որոնք չեն գտնվում իրենց առայժմ պատական թիմերի կատարմամբերելու սապիտի, որ
այս գործով դատավարությանը դահլիճում հետևողների թվում են որոշ քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներ։ Երկրորդ դատական նիստն է, ինչ դատավարությանը մասնակցում են առավելապես քաղաքացիական հասարակության երիտասարդ ներկայացուցիչները, ակտիվիստներ, որոնք հարցնակարի դեպքից հետո հետևողականորեն ակցիաներ են իրականացնում, պայքարելով նմանատիպ աղմկահարույց իրավիճակների հիմք հանդիսացող երևույթների դեմ։ Պահանջում ենք պատժել հարցնակարի բոլոր մեղավորներին, նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանն Ազատություն ռադիոկայանի դրույցում ասաց, որ որպես քաղաքացի իր պարտքն է համարում հետևել այս գործին։
Պատվի հարց է, սա մեր համար, որքանով ենք ՀՀ քաղաքացի ընդհանրապես ու որքանով ենք այս հարցի լուծումը տեսնելու և հաջորդ անգամ որքանով ենք բացառելու նման դեպքերը։
Ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանը կարևոր համարեց, որ քաղաքացիական հասարակությունն ուշադրության կենտրոնում պահի հարսնակարի գործի քննությունը.
Որպեսի համակարգը չկարծի, որ հասարակությունը անտարբեր է եւ չի հետեւում իրեն գործողություններին, մասնավորապես հարցնակարի հետ կապված այս դատական նիստը ամենաաղմուկահարույցներից մեկն է լինելու, որովհետեւ այստեղ ներգրաված են շատ շահագրգիռ կողմեր եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւս եւ մենք հետեւելու ենք այս ամբողջ ընթացքին։
Այսօրվա նիստին հետևում էր նաև փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը, նա այս գործում ներգրավված չէ, աղմկահարույց դատավարությանը հետևում է քաղաքացիական և մասնագիտական հետաքրքրություններից ելնելով։
Ես եկել եմ դրա համար, որպեսզի կարողանամ իրականում տեսնել այս արարքը, որ տեղի ա ունեցել, այս արարքին նպաստող հանգամանքներ եղել են թե ոչ, օժանդակողներ եղել են թե ոչ, եւ եթե եղել են, ապա ինչ աստիճանի եւ ովքեր են։
Ըստ Հարություն Բաղդասարյանի, նմանատիպ գործերի դատաքննության ժամանակ կարևոր է նպաստող հանգամանքների պարզաբանումը։
Խնդիր կա ընդհանրապես հասարակության մեջ երևույթները ոչ միայն դատապարտելու, այլև երևույթները կասեցնելու, վերացնելու։ Մենք շատ-շատ գործեր ունենք, որտեղ անպայմանորեն մեղադրանքի կողմը բերում է այս առումով օժանդակողների կամ նպաստող հանգամանքներին։ Այս առումով ինձ առայժմ սա է հետաքրքրում։
Հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիր այցելած համալիրի տարածքում դրասեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի ենթակաների իրականացրած ծեծից ծանր վնասվածքներ ստացած, իսկ 12 օր անց մահացած ռազմական բժիշկ Սպա Վահե Ավետյանի մահվան գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հոկտեմբերի 3-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակարի ողբերգական միջադեպից հետո Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից, նա հրավիրվել էր նախագահի նստավայր, որտեղից դուրս գալու րոպեներ անց տարածվեց նրա հայտարարություն այն մասին, որ հրաժարվում է մանդատից։ Մանդատից հրաժարվելու ընթացակարգի մասին շատ է խոսվել, դիմումը ուժի մեջ է մտնում, ազգային ժողովի նիստում հրապարակվելուց 15 օր անց, պատգամավորին այդքան ժամանակ է տրվում վերջնական որոշման համար, հնարավոր է մարդը փոշմանի, հրաժարական դիմումը հետ վերցնի և շարունակի մնալ որպես անձեռնմխելի պատգամավոր։ Կոնկրետ Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատի դեպքում հաշվիչը երկար է աշխատում, դիմումի պահին խորհրդարանը արձակուրդում էր, նիստ չկար դիմումը կարդալու համար, սեպտեմբերի սկզբին արտահերտ նիստում դիմումը կարդացին, 15 օրվա մեջ տոն օրերը հանգստյան օրերը չեն մտնում, և մեռելոցը շաբաթ կիրակիները անկախության տոնը հանած, միջև շաբաթվա վերջ Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատը ուժի մեջ է։ Ազգային ժողովից լսանք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ռուբեն Հայրապետյանի պատգամավորական լիազորությունները դեռևս դադարեցված չեն, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց ազգային ժողովի քարտուղարության պետ Թաթուլ Սողոմոնյանը, մինչև սեպտեմբերի 28-ը հանրապետական պատգամավորը մանդատից հրաժարվելու մասին իր դիմումը ետ վերցնելու ժամանակ ունի։ Հիշեցնենք, Հայրապետյանի հրաժարականի մասին դիմումը խորհրդարանում ընթերցվեց սեպտեմբերի 5-ին և ազգային ժողովի կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի համաձայն Հայրապետյանը կարող է դիմումը ետ վերցնել խորհրդարանի նիստում դրա հրապարակումից 15 օրվա ընթացքում։ Մամուլը անդրադառնալով այս թեմային գրել էր, թե այդ ժամկետը լրացել է սեպտեմբերի 20-ին։ Միջդեռ ազգային ժողովի քարտուղարության պետը պարզաբանեց, որ ազգային ժողովի կանոնակարգի 35-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն 15 օրյա ժամկետի հաշվարկից պետք է հանվեն ոչ աշխատանքային, տվյալ դեպքում տոնական, հիշատակի և հանգստյան օրերը։ Այսինքն, երբ հաշվարկը անում ես այդ սկզբունքով, հաշվի առնելով Սուրբ Խաչվերաս տոնին հաջորդած մեռլոցի օրը, նաև անկախության և հանգստյան օրերը, ապա ստացվում է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը դեռևս պատգամավոր է։ Հիշեցնենք, հանրապետական պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը անցած հուլիսին հայտարարեց, որ հրաժարվում է իր մանդատից այն բանից հետո, երբ իրեն պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեծի արդյունքում մահացավ երիտասարդ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Մանդատից հրաժարվելու մասին դիմումը խորհրդարանում հրապարակվելուց հետո մամուլը ակտիվ քննարկում էր, թե արդյոք Հայրապետյանը ետ կվերցնի դիմումը թե ոչ։ Քննարկումները ավելի թեժացան, երբ հայկական մամուլը հրապարակեց Նուվել Դաղմենիի հարցազրույցը Հայրապետյանի հետ, որտեղ նա ասել էր, թե մանդատից հրաժարվելու դիմումը ետ վերցնելու մտադրություն ունի, թե ինչ երկ կունենա ողջ այս պատմությունը, պարզ կլինի սեպտեմբերի 28-ին։ Դե իսկ այսօր ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը քննում էր Իշխող Հանրապետական խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին վերաբերող հարցը։ Մասնավորապես հանձնաժողովը միաձայն որոշում է ընդունել վարույթ ընդունել քաղաքացի Վարդգես Գասպարիի դիմումի քննությունը և որոշել, թե արդյոք պատգամավոր Ալեքսանյանը խախտել է էթիկայի կանոնները։ Ինչպես մեզ է զրույցում պարզաբանեց հանձնաժողովի նախագահ անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Գասպարիի դիմումը վերաբերում է այս տարվա հունիսին ազգային ժողովի մուտքի մոտ Սամվել Ալեքսանյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպին, երբ պատգամավորը Գասպարիի ձեռքից խլել էր ցուցապաստառը։ Այդ միջադեպը արձանագրել էր ԱՄԵԿ Plus-ի տեսախցիկը։ Իդեպ հիշեցնենք, որ Գասպարիի ցուցապաստառի բովանդակությունը վերաբերում էր հենց Ռուբեն Հայրապետյանին։
Սա նշանակում է, որ մենք սկսում ենք դիմումի քննությունը պարզելու համար, թե արդյոք որևէ մեկը որևէ բան խախտել է, որևէ բան կոնկրետ դեպքում, ոչ որևէ բան, այլ էթիկայի կանոններ։
Եթե պարզվի, որ Սամվել Ալեքսանյանը խախտել է էթիկայի կանոններն, ապա ազգային ժողովի նիստում ընդամենը այդ մասին հայտարարություն կարվի եւ նա որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվի։
Գիտեք, էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը կոնկրետ էթիկայի կանոնները խախտելու վերաբերյալ դա ավելի շատ հասարակական բարոյական նշանակություն ունի, եթե հանձնաժողովը կորոշի, որ պատգամավոր որևէ պատգամավոր խախտել է էթիկայի կանոնները, այդ մասին համապատասխան հայտարարություն է արվում ազգային ժողովի
նիստում։
Համարվում է, որ սա պատգամավորի պատասխանատվության ձև է
դրսում։
Այո, այս պահին օրենսդրությունը այսպիսին է, բայց կան դեպքեր, երբ որ պատգամավորը էթիկայի հանձնաժողովի որոշման հիման վրա կարող է զրկվել պատգամավորական մանդատից։ Խոսքը կներեք, վերաբերվում է մասնավորապես համադրության 65-րդ հոդվածի պահանջները խախտելն, ասինքն եթե համադրությունը պատգամավորի մանդատից զրկելու շատ կոնկրետ դեպքեր է նախատեսում եւ ազգային ժողովի կանոնակարգը առավել եւս էթիկայի հանձնաժողովը չի կարող համանրությունից դուրս ինչ որ հարցեր քննել։
Դուք որոշում կայացնելու ձեր համար դժվար չլինելու հաշվառելով որ Սամվել Ալեքսանյանն է ում հետ բավական այսպես
նախնական
ճանապարհը։ Դե ինչ, եթե այդպես նայենք, ես որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ ես Սամվել Ալեքսանյանին ավելի լավ եւ ավելի վատ չեմ վերաբերվում, քան որևէ իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչների եւ ելի եմ ասում էթիկայի հանձնաժողովում որոշումները իմ կարծիքով պետք է զերծ լինեն սուբյեկտիվության պահից, որենքով, այսինքն
կանչելու է հանձնաժողովը։
Եթե քննության ընթացքում անհրաժեշտություն առաջանա, Սամվել Ալեքսանյանն էլ կարող է հրավիրվել, Վարդգես Գասպարին էլ կարող է հրավիրվել։
Թե արդյոք պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը խախտել է էթիկայի կանոնները, ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը այդ հարցի պատասխանը պետք է տա 30 օրվա ընթացքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային ժողովում սկսվել է անցած տարվա բյուջեի կատարողականի լսումները, սա ըստ էության հաշվետվություն է, վարչապետը կառավարությունը ժողովրդի ընտրյալներին է ներկայացնում, թե ինչպես է ծախսվել 2011 թվականի բյուջեի գումարները։ Եկող շաբաթ ամենայն հավանականությամբ սա կլսվի լիագումար նիստում, իսկ հիմա քննարկումները ընթանում են հանձնաժողովներում, տնտեսական հանձնաժողովից հետո մյուս հանձնաժողովներում ճյուղ առ ճյուղ լսվում է իրենց ոլորտներին վերաբերող մասերը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Անցած տարվա բյուջեն կատարվեց, դրա շնորհիվ հաղթահարվեցին հետ ճգնաժամային 2010-ի հիմնական մարտահրավերները։ Դիվերսիֆիկացվեց տնտեսությունը։ Ազգային ժողովում 2011-ի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մեկնարկին այսօր հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
2011 թվականը բեկումնային էր, քանի որ էապես նվազեց գնաճի ցուցանիշը եւ մենք ունեցանք տնտեսական աճ, որը 2 անգամ ավելի բարձր էր, քան 2010 թվականին։
Այդ աճը հիշեցնեմ 4.7% էր։ Վարչապետի ելույթին հաջորդեցին ոլորտների պատասխանատուների հաշվետվությունները։ Լսելով նախկին վարչապետ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, որ բացարձակ արժեքով բյուջեն թերակատարվել է։ Անդրադարձավ գնաճին, միջին ցուցանիշը 7.7 է կազմել, տարեկան պլանավորված է եղել 4.7%։ Բարձր գնաճը հեշտացնում է բյուջեի կատարումը, հայտարարեց Բագրատյանը։
Եվ ասել գնաճը եղել է ընտրեք 4.7-7 փաշի, որ դու 7.7-ը կտրեք։
Իբրև 2011-ի ձեռքբերում վարչապետը նաև կենսաթոշակային համակարգում հայտնաբերված չարաշահումները մատնանշեց։
Որպես կարևորագույն հակակոռուպցիոն ձեռքբերում կարելի նշել, որ 2011 թվականին իրականացված կենսաթոշակային համակարգի ստուգումների արդյունքում հնարավոր եղավ բացահայտել մի շարք չարաշահումներ, որի արդյունքում բարձրացվեց համակարգի նկատմամբ պատասխանատվությունը եւ հասիականությունը, ինչպես նաեւ խնայվեց զգալի ֆինանսական միջոցներ։
Հիշեցնեմ, վերահսկիչ պալատը սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում իրականացված ստուգումների արդյունքում անցած տարի պարզեց, որ կենսաթոշակների ցուցակներում եղել են մահացած անձանց անուններ, կեղծվել են կենսաթոշակների տրամադրման փաստաթղթեր և կենսաթոշակների ոլորտում չարաշահումների ու կեղծարարությունների հետևանքով 2009-2010 թվականների ընթացքում պետական բյուջեից յուրացվել է ավելի քան 113 միլիոն դրամի գումար։ Այս բացահայտման փաստով վերահսկիչ պալատը 500 էջ կազմող նյութեր էր փոխանցել դատախազությանը։ Արդյունքում աշխատանքից ազատվեց սոցապծառայության նախկին պետը Վազգեն Խաչիկյանը, 10 այլ անձինք, նրանցից ամենաբարձր Պաշտոնյան ծառայության Դավթաշենի տարածքային բաժնի նախկին պետը դատապարտվեցին։ Վերադառնալով բյուջեի 2011-ի կատարողականին, ֆինանսների փոխնախարար գլխավոր գանձապետ Արթուր Ջանջուղազյանի հավաստմամբ, անցած տարի գերակատարել են հարկերի հավաքագրումը, այն կազմել է 100.3%։ Գանձապետը նաև պնդեց, թե կրճատվել է ստվերը, որ ընկերությունները կամ սեփականատերերն են նկատվել ստվերից դուրս բերվել։ Հարցրի, Ջանջուղազյանը շտապեց նկատել.
Չէ, այդպեսի բան ես անհատական չեմ կարող ասել, որ ավելացել են դեռ նայես։
Ի տարբերություն մյուս բանախոսների, վարչապետին այսօր հարցեր չուղվեցին, այդպես օրենքով է նախատեսված, սակայն սպասվում է, որ 2011-ի բյուջեի կատարողականի շուրջ թերշ քննարկումներ կծավալվեն ազգային ժողովի հաջորդ քառորիայում, որտեղ հարցը ոչ միայն պետք է քննարկվի, այլև հաստատվի պատգամավորների քվեարկությամբ։ Իսկ խորհրդարանի մեծամասնությամբ երկրորդ խմբակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, հայտարարել է, թե կողմ է կառավարության և նրա ղեկավարի փոփոխությանը, իսկ բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունների ժամանակ հնարավորություն կա դնել կառավարության վստահության հարց։ Ինչպես կվարվի իրեն այլ ընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստանը, դեռևս չեն բարձրաձայնում։ Վերջում նշեմ, որ պատրաստ է նաև 2013-ի պետական բյուջեն, որը ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի պնդմամբ հոկտեմբերի 1-ին կուղարկվի ազգային ժողով, հաջորդ տարի թե ծախսերը, թե եկամուտները կավելանան։ Ինչքան Վաչե Գաբրելյանը չցանկացավ կոնկրետացնել, միայն հավելեց 5 շաբթի նախագիծը կհաստատվի կառավարության նիստում հոկտեմբերի 1-ին կուղարկվի ազգային ժողով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում ավարտվեցին տեղական ընտրությունները։ Երևանից բացի մի քանի 100 բնակավայրերի ղեկավարների, քաղաքապետերի, գյուղապետերի, ավականինների անդամների ընտրության քվեարկությունը հիմնականում անցկացվեց սեպտեմբերի 9-ին և 23-ին։ Արդյունքները ցույց են տալիս, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը ավելի ամրապնդեց իր դիրքերը տեղերում, իսկ ընդդիմությունը շատ քիչ թեկնածուներով մասնակցեց այս ընտրություններին։ Համեմատաբար ակտիվ էր Բարգավաճ Հայաստան, Վայոց ձորում ևս նրանք որոշակի հաջողությունների են հասել, իսկ ընտրությունների հետ կապված մի միջադեպի արդյունքում բերմանը ենթարկվել նախկին մարզպետը, ով Բարգավաճ Հայաստանի անդամ է։ Տեղական ընտրությունները ամփոփում է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք։
Վայոց ձորի նախկին մարզպետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Սերգեյ Բագրատյանը այսօր բերման է ենթարկվել ոստիկանության բաժանմունք տեղական ինքնակառավարման մարմինների 3 վաընտրությունների առնչությամբ։ Այս տեղեկությունը մեզ է զրույցում հաստատեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, թե ինչու է կասկածվում նախկին մարզպետը, ոստիկանությունը առայժմ չի պարզաբանում։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն իրավապահները Սերգեյ Բագրատյանին բերման են ենթարկել ընտրությունների ժամանակ խուլիգանական գործողություններ կատարելու կասկածանքով, ոստիկանին հարվածելու ինչ-որ միջադեպի առնչությամբ։ Տիգրան Ուրիխանյանը, սակայն, բացառեց խուլիգանական որևէ առարկի հնարավորությունը, հավելելով, որ Բարգավաճ Հայաստանը հետևում է իրադարձություններին և պաշտոնական գնահատականով հանդես կգան մանրամասները ճշտելուց հետո։ Դիմընտրություններ երեք անցկացվում էին Վայոց ձորի 3 տասնյակ համայնքներում, այդ թվում Վայք և Եղեգնաձոր քաղաքներում, որտեղ թեժ մրցակցություն էր ծավալվել հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուների միջև։ Եղեգնաձորում ԲՀԿ թեկնածու Դավիթ Հարությունյանին նախնական տվյալ ներով հաջողվել է հաղթել հանրապետական Սիրեկան Բաբայանին 363 ձայնի առավելությամբ, իսկ Վայքում Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Բաբա Բաբայանը երրորդ տեղն է գրավել, հանրապետականի թեկնածու Հարություն Սարգսյանն է հաղթել այստեղ։ Ընդհանուր առմամբ 3 Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի 262 համայնքներում կայացած համայնքների ղեկավարների ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածուներն են մեծ առավելության հասել։ ԲՀԿ ներկայացուցիչները մոտ 2 տասնյակում են հաղթել, ընդ որում դրանք հիմնականում այն համ համայնքներն են, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետական մրցակիցներ չուներ։ Գլխավորապես Գագիկ Ծառուկյանի ազդեցության տակ գտնվող Կոտայքի մարզում է արձանագրվել այդ պատկերը։ Մեծ քաղաքներից Աբովյանում է հաղթել Ծառուկյանի փեսան Կարապետ Գուլոյանը, որի մրցակիցը անկուսակցական որպես հազարապետ հայտնի Արտաշես Մեհրաբյանն էր։ Դիլիջանում եւ Վարդենիսում ՀՀԿ ԲՀԿ պայքարում առավելության են հասել հանրապետականի թեկնածուները։ Գավառում, Սևանում, Աշտարակում, Ճամբարակում, Մարտունիում, Նոյեմբերյանում, Այրումում, Եղվարդում, Բերդում ու Ծաղկաձորում Բարգավաճ թեկնածուներ չուներ եւ հաղթանակը գլխավորապես հանրապետականներին ու անկուսակցականներին է եղել։ Ընդհանուր առմամբ այս ընտրություններում ԲՀԿ-ն հանրապետականի հետ մրցում էր 3 տասնյակ համայնքներում եւ կարծես այնքան էլ գոհ չէ ընտրությունների ընթացքից։ ԲՀԿ-ի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեսաժրույցում փաստեց, որ
մենք էլի առնչվեցինք որոշ դեպքերում ցնդող թանակներին, նորից առնչվում ենք հանձնաժողովականների կամայականություններին։ Ոստիկանությունը այս անգամ մի քիչ ավելի նախաձեռնողական էր, քան նույնիսկ ցանկալի է Վարդենիսում, Դիլիջանում մեր տեխնացուների ներկայացիչները, ակտիվիստները հրավիրվել են ոստիկանության բաժանումներ ոչ ամբողջապես օբյեկտիվ պատճառաբանություններով զրուցելու նպատակով։
Այսպիսով Team Line-ամասշտաբ ընտրությունների գլխավոր փուլը ավարտվեց։ 3 եւ սեպտեմբերի 9-ին հարաբերական շուրջ 700 համայնքներում անցկացված ընտրությունների արդյունքներով համայնքների ղեկավարների պաշտոնների 80%-ից ավելին համալրվեցին հարաբերականներով։ Մեր հարցին թե ԲՀԿ-ին բավարարում է այս արդյունքը, քանի որ ընտրություններում հարաբերականի հիմնական մրցակիցն իրենք էին, Տիգրան Ուրիխանյանը պատասխանեց, որ այս ընտրությունները պետք չէ դիտարկել որպես կուսակցությունների մրցակցություն։
Դա հարկավոր է դիտարկել ոչ թե որպես կուսակցությունների մրցակցություն, այլ որպես մունիցիպալ վարչարարների մրցակցություն։ Եվ կուսակցությունները չպիտի այս ընտրությունները դիտարկեն որպես սեփական կարողությունների համար հիմքեր ավելացնելու ընդլայնելու հնարավորություն։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցությունը չի թաքցնում, որ Team ընտրությունների արդյունքներով իշխող կուսակցությունը ավելի ամրապնդեց իր դիրքերը առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը մեսաժրույցում ասաց, որ իրենց համար սպասելի էր այս պատկերը։
Իհարկե, նախագահական ընտրություններից առաջ եւս մեկ անգամ կարող ենք վերահաստատել, որ հանրապետականը հանդիսանում է հիմնական եւ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը։
Փորձեցինք ճշտել, արդյոք նման իրավիճակ ստեղծելով հանրապետականը նպատակ չի հետապնդում ստիպել Բարգավաճին առաջիկա նախագահական ընտրություններում սատարել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Հանրապետականը որևէ մեկին չի ստիպում եւ որևէ մեկին ստիպելու մտադրություն չունի, ով կսատարի, ով չի սատարի, դա բացառապես այդ քաղաքական ուժի եւ ուժերի մենաշնորհն է։ Եվ ընդհանրապես ես կարող եմ փաստը արձանագրել, որ բացի ընդգրավոր ստորագրությունից, որ 2013-ին 3 քաղաքական ուժերը ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ պետք է սատարեն գործով նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այլ փաստաթուղթ չկա, իսկ հանրապետականի համար հիմք է հանդիսանում ԲՀԿ-ի ղեկավարի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Նա այլ բան, քան 2013-ին, որ պետք է սատարի Սերժ Սարգսյանին, պաշտոնապես չի ասել։
Ընդդիմությունը, որը խիստ պասիվ էր այս ընտրություններում, համաձայն չէ, որ հանրապետականը ամրապնդեց իր դիրքերը Team ընտրությունների շնորհիվ։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ փոխանցեց, որ իշխանությունները համապետական ընտրություններում ընտրակեղծիքներ անում են անկախ համայնքների ղեկավարների կուսակցական պատկանելիությունից։ Իսկ կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ այս ընտրությունների արդյունքներով ոչինչ էլ չի փոխվել։
Փոփոխություն չի եղել, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Մենք 2008 թվականին էլ գործում էինք պայմաններում, որտեղ նորից նույն բեսպրեդյալներ, նորից նույն անօրինականություններն էին, նորից նույն կեղծարար մեքենայի կողմից ձևավորված տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, բայց դա մեզ չխանգարեց հզոր ընդրավշավ ծավալել եւ ըստ էության հաղթել նախագահական ընտրությունը։ Այլ բան է, որ դա հետո ուղղակի գողացվեց։
Իսկ կոնգրեսը արդեն հստակեցրել նախագահական ընտրություններում իր առանձին մասնակցության
տեղացիա։ Պետք է որոշում ընդունի Լևոն Պետրոսյանը իր առաջադրվելու մասին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում Վրաստանում նախընտրական լարված իրավիճակ է, Բելարուսում Կիրակի օրը անցկացվեցին խորհրդարանական ընտրություններ, ընդդիմությունը բոյկոտեց այս ընտրությունները, 1 տարի առաջ հայտարարվեց Ռուսաստանի նախագահի եւ վարչապետի փոխատեղման ծրագրի մասին, ինչը եւ տեղի ունեցավ, Պուտինը վերադարձավ Կրեմլ, Մեդվեդևը դարձավ վարչապետ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այս օրերին հաճախ է խոսում Լազիկայի մասին, Վրաստանում մտադիր են կառուցել այդ անվամ խոշոր քաղաք, այստեղ կլինի Սևծովյան ամենամեծ նավահանգիստը, կառուցման շնորհիվ կստեղծենք հազարավոր նոր աշխատատեղեր, կկառուցենք հարյուրավոր հյուրանոցներ, ձեռնարկություններ, արտասահմանյան խոշոր ընկերությունները կներդնեն հսկայական միջոցներ, ասում է նախագահը, սա այսպես ասած լուսավոր ապագայի տեսլականն է, մինչդեռ ներկան շատ ավելի բարդ է նախագահի և ամբողջ վարչակարգի համար, քանի որ այդ բանտային սկանդալը չի մարում, Գևորգ, ճիշտ մեկ շաբաթից հարևան երկրում խորհրդարանական ընտրություններ են, և հիմա Սաակաշվիլիի թիմը փորձում է ուշքի գալ, այսպես ասած, այդ PR առումով ծանր նոկդաունից, ինչ նոր զարգացումներ կան։
Այո, Արմեն, իրոք Գլդանի բանտում տեղի ունեցած դաժանությունների տեսագրության հայտ գալուց հետո ակնհայտ էր, որ վրացական ընդդիմությունը իր ձեռքը վերցրեց ողջ նախընտրական քարոզարշավի նախաձեռնությունը, և վերջին երկու օրերին վրացական իշխանությունները, ազգային միացյալ շարժումը և անձամբ Միխայել Սաակաշվիլին անընդհատ ջանքեր են գործադրում այդ վերջին փուլը ընտրարշավի գոնե իրավիճակը իրենց կողմը թեքելու համար։ Դրա ամենագլխավոր ապացույցը դարձան այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան մի քանի ժամ առաջ, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում նշում էր, որ Բիդզին Այվանիշվիլի վրացական երազանք դաշինքի 3 ակտիվիստներ են ձերբակալվել և 1 ոստիկան, և նրանց մեղադրում են ոստիկաններին կաշառելու փորձի մեջ։ Գործիքությունը հետևյալն է. Իբր վրացական երազանքի անդամները փորձել են դուրս գալ ոստիկանական բաժանմունքներից մեկի աշխատակիցների վրա և $50,000 նրանց են պատվիրել մոտավորապես նույն տեսագրությունն, ինչ կար Գլդանիում, այսինքն բռնություններ կալանավորվածների նկատմամբ արդեն ոստիկանական բաժանմունքներում։ Եվ ըստ վրացական մամուլի այդ տեսագրությունը պետք է հայտնվեր արդեն ընտրություններից մի քանի օր առաջ, վերջակետ հանդիսանալով վրացական երազանքի ընտրարշավում։ Եվ հետաքրքրական է, որ բացի այդ 3 հոգուց, որոնք անմիջականորեն այդ $50,000 կաշառք տալու խնդրի հետ էին կապված, կային նաև 2 անձիկ, որոնց դեռևս չեն ձերբակալվել, սակայն նրանց հանդեպ նյութեր են հավաքում, ինչպես հայտարարել է ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Լևան Ցիկլաուրին, և այդ 2 անձանցից մեկը Բիդզինա Իվանիշվիլի մերձավոր ազգականներից մեկն է, նրա զարմիկը Էմզար Իվանիշվիլին։ Բնականաբար վրացական երազանք կուսակցությունը կտրականապես հերքեց այս տեղեկությունները, հայտարարելով, որ այդ տեսագրությունը, որը հայտնվել է, և ի դեպ այդ տեսագրության մեջ բավական մանրամասն խոսում են կողմերը, ինչպես է հնարավոր դա կազմակերպել, արդյոք դուք ունեք ինչ-որ կալանավոր, որին կարող եք ծեծել, կամ մենք կարող ենք ձեզ տրամադրել մեր երիտասարդական թևի ակտիվիստներից մեկին, բայց խոստացեք, որ կիսամեռ վիճակի չեք հասցնի, այդ բավական տարօրինակ զրույց է այնտեղ տեսագրված, և սրանի պատասխան վրացական երազանքը հայտարարեց, որ ծայրից ծայր այդ տեսագրությունը կեղծիք է և իրականության հետ որևէ առնչություն չունի, և հետաքրքրական է, որ 2 օր առաջ աջերը հանդես գալով Սաակաշվիլին ակնարկել էր, որ մենք ունենք Բիդզինա Իվանիշվիլին և նրա կողմնակիցներին վարկաբեկող տեսագրություններ, որոնք դուք կտեսնեք շատ շուտով, և փաստորեն նրա այս խոստումը արդեն իսկ վրացի ապահները սկսել են կատարածել։ Սրան էլ գումարած վրացական երազանք կուսակցության մամուլի խոսնակը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ շուտով մի նոր իր բնորոշմամբ սադրանք են պատրաստում իշխանությունները ընդդիմության հանդեպ, ասում է, որ առաջիկա օրի վրացական ոստիկանությունը իբր կվնասազերծի մի խմբի, որը կներկայացվի որպես վրացական երազանքի զինված թև կամ զինված խմբավորում, որը պետք է ապակայունացներ իրավիճակը ընտրությունների շեմին կամ քվեարկության օրը։ Վրացական երազանքի խոսնակը նշել է, որ ուժային քայլերի դիմում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք համոզված չեն իրենց հաղթանակում։ Վրացական երազանքը համոզված է, որ հաղթանակ կտոնի այս ընտրություններում։
Իսկ Բելարուսում արդեն տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրությունները, ավելի ճիշտ, ինչպես Բելարուս ընդդիմությունն է ասում և արևմուտքի դիտորդները, ընդամենը տեղի է ունեցել խորհրդարանում տեղերի բաշխումը, բայց կայի ապարատը նշանակել է օրենսդիրներին, ընտրողներն էլ պարզապես դա վավերացրել են։ Մի խոսում փաստ, պարլամենտում չի լինի ոչ թե կեղծ ընդդիմություն, ինչպես ասենք Ադրբեջանում կամ որևէ այլ երկրում կարող է լինել, այդ երկրում փաստորեն ընդհանրապես չի լինի ընդդիմություն։ Եվրամիության հարևան պետությունում բավական, այսպես ասենք, հյուսիսկորեական վիճակ է։ Կարեն, իսկ ինչպես են այդ վիճակը գնահատում պաշտոնական Մինսկը։
Արմեն, նախ նշեմ, որ օրենսդիր մարմնի 110 տեղերից 109-ում ընտրվել են, ինչպես նշեցիր, իշխանության համախոհները, իսկ պատգամավորական մեկ տեղի համար կանցկացվի երկրորդ փուլ, քանի որ միակ թեկնածուին չհաջողվեց հաղթահարել 50% շեմը, ինչպես Բելարուսի ընտրական օրենսգիրքն է պահանջում։ Պաստորեն, նախագահ Լուկաշենկոյին սատրող 3 կուսակցություններին էլ հաջողվեց անցնել խորհրդարան, իսկ իշխող կուսակցություն, որպես այդպիսին Բելարուսում չկա։ Հիշեցնեմ, ընդդիմությունը գրեթե մասնակցություն չուներ այս ընտրություններին, ընտրապայքարի ոչ հավասար պայմանները, երկրում քաղաքական բանտարկյալների առկայությունը վկայակոչելով, ընդդիմադիր երկու հիմնական կուսակցությունները հետ կանչեցին իրենց թեկնածուներին, կոչանելով ընտրողներին ընտրությունները բոյկոտել և հանգստյանորը նվիրել ձկնորսությանը ծնողներին այցելելուն։ Այս բոյկոտի մասին, սակայն, պետական հեռուստատեսությունը և ռադիոն որևէ կերպ չհիշատակեց, իսկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն քվեարկելուց հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, իրեն հատուկ ոճով է արձագանքել ընդդիմության այս բոյկոտին։ Նրանք ուղղակի վախկոտ մարդիկ են, ովքեր ժողովրդին ոչինչ չունեն ասելու։ Ընդամենը սա է, չէ՞ որ քաղաքական պայքարը, գործընթացները ընդհանում զարգանում են որոշակի կանոններով, որոնք հատուկ են տվյալ քարոզարշավին, և այդ մասին գիտեն բոլորը, և դուք, որ հետևել եք բոլոր խորհրդարանական ընտրություններին, և ես գիտեմ, և գիտեն նրանք, ովքեր մտնում են քաղաքական այդ պայքարի մեջ։ Ընդհանուր բնորոշումը, որ բավական հաճախ հնչում էր այս օրերին, այսպիսին էր: ընտրություններ առանց ընտրության և Բելարուսի պատմության մեջ թերևս ամենաձանձրալի քարոզարշավով։
Կարլեն, դե սովորաբար ԱՊՀ դիտորդները միշտ ընտրությունները գնահատում են որպես բավական լավ, հաջողված, թափանցիկ, մաքուր և այլն, ԵԱՀԿ-ն Բելարուսի հարցով փոքրինչ այլ կարծիք է հայտնել, այդ երկու գնահատականների մասին համառոտ խնդրեմ։
Այո, բավական կոշտ է ԵՀԿ դիտորդների գնահատականը, դիտորդական առաքելությունը ընտրությունները որակել է ոչ ազատ և անարդար, դիտորդների գնահատականներով ընտրությունները, որոնց արդյունքով օրենսդիրում չի լինելու որևէ ընդդիմադիր պատգամավոր, չեն կարող համարվել մրցունակ։ ԵՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական խմբի ղեկավար Մատեո Մեկաչին այսօր Մինսկում բառացիորեն հայտարարել է. Այս ընտրություններն ի սկզբանե մրցունակ չէին, ազատ ընտրությունները կախված են մարդկանցից, ովքեր ունեն ազատ խոսքի իրավունք, կարողանում են նախընտրական շտաբեր ստեղծել։ Մենք չտեսանք դա այս քարոզարշավի ընթացքում։ Եվ արևմուտքի այս գնահատականների ֆոնին իսկապես ուշագրավ է ԱՊՀ-ի դիտորդների գնահատականը, համաձայն որի ընտրություններն անցել են ազատ ժողովրդավարական պայմաններում, երկրի օրենսդրությանը համապատասխան և, ինչպես առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լեբեդևն է ասել, դրանք արտահայտել են Բելարուսի ժողովրդի ազատ ընտրության իրավունքը։ Իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ ընտրությունների նախորդին հայտարարեցին ընդդիմադիրների ձերբակալությունների մասին, նրանց արգելված էր նաև ակցիաներ անցկացնել, անգամ տեղեկատվական թերթիկներ տարածելու համար էին մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվում։ Լուկաշենկայի մեկնաբանությունը այստեղ ևս յուրահատուկ է։ Եթե այս անգամ էլ որևէ մեկը կասկածի տակ դնի Բելարուսի ժողովրդի ընտրությունը, ես արդեն չգիտեմ, թե ինչպես, ինչ օրենքներով ու չափանիշներով ընտրություններ անցկացնել։
Այսօր սեպտեմբերի 24-ն է, ճիշտ 1 տարի առաջ Վլադիմիր Պուտինը, երբ դեռ վարչապետ էր, ասել էր, որ անպայման կվերադառնա Կրեմլ, քչերն էին կասկածի տակ առնում այն, որ Պուտինը կկատարի իր խոստումը։ Ռուսաստանում 2011-ի դեկտեմբերի խորհրդարանական և 12-ի մարտի նախագահական ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաներ էին, իսկ ինչպես են այսօր գնահատում Պուտինի վերադարձը, այս մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ սեպտեմբերի 24-ին իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության համագումարի այն ժամանակվա նախագահ Մեդվեդևը հայտարարեց, որ առաջարկում է վարչապետ Պուտինին որպես իշխող կուսակցության թեկնածու նախագահական ընտրություններին։
Ես считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Դահլիճը բնականաբար սովետական ծափահարություններով ընդունեց Մեդվեդևի այս հայտարարությունը։ Դմիտրի Մեդվեդևը նույնիսկ խոստովանեց, որ նման պայմանավորվածություն իր և Պուտինի միջև կար վաղուց։ Պուտինի դեմ ըմբոստացավ նույնիսկ, այսպես ասած, մոսկովյան էլիտան։ Հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին դեկտեմբերին կայացած բողոքի ակցիաների։ Մեդվեդևը փոխարենը ստացավ վարչապետի պաշտոնը և Եդինե Ռասիա կուսակցությունը, հիշեցնեմ, իշխող կուսակցության դե յուրե նախագահը այսօր Դմիտրի Մեդվեդևն է, ինչը թերևս չի խանգարում նույն այդ կուսակցության Ղարաբաղյանը, որ մեծամասնություն է կազմում պետ դումայում չեղյալ հայտարարել Մեդվեդևի նախաձեռնությունները, որ ընդունվել են նրան նախագահության օրոք։ Ռուսաստանցիների Մինսկ գալի մասը թե նախագահության տարիներին, թե հատկապես այսօր Մեդվեդևին, այսպես ասեմ, հեգնանքով են վերաբերում, ինչպես մի մարդու, ով նույնիսկ Կրեմլում նստած մնում էր Պուտինի ստվերի տակ, և նրան փորձագետներից քչերն էին ընկալում որպես անկախ նախագահի։ Այսօր նույն այդ փորձագետները նկատում են, որ այդ ամենայնիվ Մեդվեդևն իրոք իսկապես կատարել էր մի շարք լիբերալ փոփոխություններ, իսկ նրա նախագահության տարիներին ռուսական բիզնեսն օրինակ իրեն ապահով էր զգում։ Մեդվեդևին են պատկանում մոդեռնիզացիա, պրեզագրուս կատահայտությունները, այսօր գրեթե չօգտագործվող։ Այսօր ամեն ինչ ուրիշ է, Ռուսաստանը նորից դարձել է Պուտինյան, միանշանակ Պուտինյան, այսպես է կարծում հայտին փորձագետ Վեչեսլավ Ինոզեմցևը, ով Մոսկովսի կոմսոմոլիս թերթում գրել է նաև բերեմի հատված. Մեդվեդևը հեղափոխական չէր, սակայն Ռուսաստանին պետք էլ չէր հեղափոխություն, այլ ընդամենը պատասխանատու իշխանություն, որ հասկանա, թե այսօրվա Ռուսաստանը էներգետիկ գերտերություն չէ միայն։ Մեդվեդևը սա հասկանում էր։ Մեդվեդևը նաև իր խոսքի տերն էր, նա խոստացել էր, որ կվերադարձնի աթորը, և վերադարձրել է։ Այլ բան է, որ ռուսաստանցիների Մինսկի մասը դա անկալեց որպես թուլություն։ Իդեպ, այդ համագումարից հետո դեռ նախագահ Մեդվեդևի վարկանիշը կտրուկ նվազեց։ Հայտնի լրագրող Անդրեյ Կալեսնիկով օրինակ գրում է, որ տանդեմն ավելի արդյունավետ էր գործում, քան Պուտինը այսօր միայնակ։ Այն ժամանակ գոնե ամենակարևոր պահերին որոշումը կայացվում էր միասին, իսկ այսօր ակնհայտ է, որ երկրում չկա ոչ արդյունավետ գործող կառավարություն, ոչ խորհրդարան, և ամեն ինչ որոշում է միայն մի մարդ՝ Պուտինը։ Հավելեմ վերջում, որ այսօր փորձագետները նորից սկսել են խոսել այն մասին, որ Մեդվեդևը երկար չի մնա իր աթորին, և Պուտինը նրան կփոխի։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսը, այն այսօր պատրաստել են Գեորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը, Ազա Բաբայանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակի թողարկումը դուք կարող եք լսել նաև բացելով մեր կայքեջը azatutyun.am։
Որոշ երկրներում իրականացվող Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության հայրենակիցներ կամ համերկրացի ծրագիրը պետք է որ այս տարի ավարտվեր, բայց այն երկարաձգվեց մինչև 2015 թվականը։ Այս ծրագրով օգնություն է ցուցաբերվում Ռուսաստան տեղափոխվողներին, աշխատանքի առաջարկվում, ճանապարհածախսն են հոգում կամ դրա մի մասը գրպանի փող են տալիս և առաջարկում բնակություն հաստատել, ասենք, Ալթայի երկրամասում։ Ռուսական շարունակվող այս ծրագրի մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնողների թիվը չի նվազում, ու դրա համար նպաստավոր պայմաններ առաջին հերթին ստեղծում է իհարկե երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական վատվիճակը։ Ռուսաստանի կառավարության կողմից մշակված համերկրացի ծրագիրը արդեն 2006 թվականից գործում է Հայաստանում։ Ռուսաստան մեկնող հայերը պետք է աշխատեն երկրի հեռավոր վայրերում։ Չնայած աշխատանքի առաջարկն արդեն իսկ կայթակղիչ է այս մարդկանց համար, սակայն դիմողների քանակը շատ ավելի է մեծանում, երբ լսում են, թե ինչեր են մտնում աշխատանքային փաթեթի մեջ. Վճարված տոմսի ու բեռնափոխադրումների համար դրամական փոխհատուցում, երկու տարվա անվճար բուժ սպասարկում, երեխաների համար նախակրթարանների ու դպրոցների կրթության տրամադրում, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ստանալու դյուրացված հնարավորություն։ Ծրագիրն այս տարի պետք է արդեն ավարտվեր, սակայն օրեր առաջ, սեպտեմբերի 15-ին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծրագրի երկարացման հրաման ստորագրեց։ Ինչպես Ազատ Ռադիոկայանին փոխանցեցին Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայությունից, ծրագիրը ուժի մեջ կլինի մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը։ Այլ մանրամասներ դիմողների քանակի վերադարձածների մասին ծառայությունից չհայտնեցին։ Ավելին, գրասենյակ կատարած IT ժամանակ ծառայության աշխատակիցները փորձում էին խոչընդոտել ծառայության դիմաց մարդկանց այդ հարցազրույց կազմակերպելու մեր նախաձեռնությանը։ Այնուամենայնիվ շենքի տարածքից դուրս մեզ հաջողվեց զրուցել մի քանիսի հետ։
Ինչ եք մասնակցել Սիբիր եք մեկնում։
Հա, Սիբիրի կողմեն համար։ $1,000 ամիսը որ առնես ընդդեմները, ասենք էլի ապրել դինեմ։
Էստեղ էլ գումարով հնար։
Չէ, էստեղ կոնտրան չկա։
Միկին ամաչելով խոստովանեց, որ երաժիշտ է ու ստիպված է եկել այս ծառայության դուրը։ Նա հույս ուներ, որ եթե Հայաստանում չկարողացավ իր արվեստով գումար աշխատել, Ռուսաստանում մի բան կհաջողեցնի։
Չեմ կարողանում ընտանիքս պահեմ, ունեմ երկու ատանչապահ երեխա, ունեմ մեկ ուսանող աղջիկ երեխա,
Դրա համար էլ կանգնել եմ փաստի առաջ, ոչ կարողանում եմ նորմալ ժամանակին վարձը վճարել։ Ամուսինս էլ ինքը պովրա, վարորդ է, կտեսնենք, որը հարմար կլինի, կաշխատենք։
Միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եկանյանը չցանկացավ խոսել այս թեմայի շուրջ, ասելով, Հայաստանի կառավարությունն այդ ծրագրի հետ որևէ առնչություն չունի, Ռուսաստանի իրավունքն է նման ծրագիր իրականացնել։ Սակայն որպես անհատ անհանգստանում է, որ վատ պայմաններից դրթված են մարդիկ դիմում այս քայլին։ Ավելի վաղ պարոն Եկանյանը ասել էր, որ մեկնողների թիվը շատ մեծ չէ, ըստ նրա, նախորդ տարվա տվյալներով 4 տարիների ընթացքում համերկրացիներ ծրագրին մասնակցելու նպատակով դիմել է 26,000 մարդ, սակայն վերաբնակչի կարգավիճակով Ռուսաստան մեկնել է 1,500-ը։ Դեռ անցած տարի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել էր, որ համերկրացիներ ծրագիրն այդ ստանդարտներով մեր երկրում չի կարող գործել, ընդգծելով, որ կառավարությունը նույնպես մտահոգում է այս գործընթացը։ Այնուամենայնիվ կառավարությունը չխոչընդոտեց Ռուսաստանի համերկրացի ծրագրի երկարացմանը։ Ասկագրագետ Թրանուշ Խառատյանը, որ վերջերս մի վերլուծություն է հրապարակել միգրացիայի թեմայով, մեզ հետ ունեցած զրույցում մտահոգություն հայտնեց, որ արտագաղթը Հայաստանում տարեստարի կշատանա, չլինի Ռուսաստանը, կլինի այլ երկիր, Ռուսաստանն այսպես իր ժողովրդագրության հարցն է լուծում, խնդիրը մերն է։
Նվաստացած արժանապատվության վախի, վարչական մարմինների հարաբերությունների բարդությունների անհուսության որևէ հեռանկար չի երևում։ Գիտեք, եթե հենց հիմա էլ, նույնիսկ այս պայմաններում էլ, հանկարծ ինչ-որ մի հրաշքով իրավունքի հավասարակշռությունը վերահաստատվի, այս սոված և շատ աղքատ մարդիկ էլիկը մնան, որովհետև հույս կլինի, որ 2-3-4 տարի հետո ջանքերն ներնելու պարագայում իրենց վիճակը կփոխվի, բայց հիմա չի երևում այդ հեռանկարը և պիտի գնան։
Կառավարության կողմից խոստումներ են տրվում Հայաստանի միգրացիան կարգավորող փաստաթղթի ստեղծման վերաբերյալ, որը, ինչպես տեղեկացրեց Տիկին Խառատյանը, միայն իրավական հարց է լուծում, այլ ոչ թե ժողովրդագրական։ Իսկ ժողովրդագրական խնդիրը Հայաստանում շատ լուրջ է, մասնավորապես դատարկվում են գյուղերը, գյուղացին դուրս է մղված թե հողի, թե արտադրանքի շուկայից։
Եվ ես իսկապես կարծում եմ, որ սա մեր իշխանությունների համար լուծում է, էլի գնում են քիչ թե շատ ակտիվ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք կարող էին ըմբոստանալ, կարող էին ողոքել, կարող էին հեղափոխություն անել, կարող էին ազդել էվոլյուցիոն պրոցեսի վրա, բայց մենք պարպվում ենք պարբերաբար այդ որակից, մեր մոտ առաջանում է վակուում։
Տիկին Խառատյանն այնուամենայնիվ միակ մխիթարանքն այստեղ տեսնում է այն, որ այս մարդիկ դրսում գոնե գոյատևելու հնարավորություն են ստանում, օտար երկրում օրինական կարգավիճակ են ստանում և չեն հայտնվում անտուն թափառաշրջիկի դրության մեջ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղցիների համար ծերանոցը անսովոր է, բայց կյանքի պայմանները փոխվում են, տարբեր պատճառներ են հայտ գալիս, և փաստորեն ծերանոցը Ղարաբաղում ևս անհրաժեշտություն էր դարձել, և արդեն բացվեց երկրորդ մասնաշենքը, սա նոր կահավորված մասնաշենքը, այստեղ տեղավորված միայնակ ծեր մարդիկ դժգոհ չեն, կարելի է նույնիսկ ասել գոհ են։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի տուն ինտերնատիբնակիչները նոր վերանորոգված մասնաշենք ունեն, որի վերանորոգումն իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Մոսկվա բնակ հայ գործարար Արմեն Շախազիզյանի և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի միակ տուն ինտերնատը, որը սկսեց գործել հետ պատերազմյան տարիներին, ներկայումս մշտապես բնակվում է շուրջ 100 ծեր ու հաշմանդամ և շուրջ 150 մարդ էլ խնամք է ստանում իր տանը։ Այն պարբերաբար համալրվում է նորանոր բնակիչներ նորանոր ճակատագրերով ու պատմություններով։ Գրիգորի Արաքելյանը պատմում է, որ երբեք չէր մտածել, որ մի օր ինքը կարող է հայտնվել ծերանոցում։ Դստրերին ամուսնացնելուց հետո տիկնոջ հետ շարունակում էր ապրել Հադրութի շրջանում, կինը մահացավ, ինքն էլ ոտքը կոտրեց և մնաց առանց խնամքի այնքան, մինչև հարևանների հորդորներով հայտնվեց տուն ինտերնատում։
Մայիսի 18-ին եմ եկել, ոտքս կոտրած է, կինս մահացել, անտեր է մնացել, եկել։ Ես հիմա չեմ տեսել այնը։
Տուն ինտերնատի բնակիչները հիմնականում պատմում են, որ լավ կյանքից չեն հայտնվել այնտեղ, մեկն ինչ-որ պատճառով անտուն է մնացել առանց հարազատների ու խնամակալի, մեկ ուրիշը չի կարողացել հաշտ ապրել զավակի ընտանիքի հետ կամ ընտանիքի սոցիալական սուղ պայմաններից է փախել, յուրաքանչյուրին կյանքը յուրովի է ստիպել բերել հասցրել տուն ինտերնատ։
Լավ երեխեք ունի, երկուսով են վստահար, բայց մեկը տուննա, այնա թորնիկս, նարիկը իզ գեղանացրելա, անցրեմ եկել,
ես երանոց։ Ասել եմ, ես էլ վայիս լսում չես, ես որ անասուն ես կործնում ես ես մետ մյուս, ես գրում եմ երանոց։ Եկել եմ ու լավելություն էլ եմ, բայց սա ես մեջ իմ պահաս նինը վար, կարամ էրեխոցը մոտը գնամ, լի իմ հիմքը գնամ։
6 տարի առաջ Սարուշեն գյուղի բնակչուհի Գայանե Ապրեսյանը տուն ինտերնատում հայտնվելուց 3 տարի անց դառնում է Գայանե Ապրեսյան։ Այնտեղ նա գտնում է իր կյանքի ընկերոջը եւ ամուսնանում նրա հետ։ Այժմ էլ ապրում է երջանիկ ամուսնական կյանքով։ Ասում է, որ եթե իր հարևանների համար տուն ինտերնատում հայտնվելը ճակատագրի հեգնանք է, իր համար այն եղավ ճակատագրի նվեր։
Ծնողներս մահացավ, գրածաճում ապրի, վարվարություն չլալ ապրի, եկալուստը։ 3 տարի որ ամուսնացել է։
Որը
Ամուսին, հալո, եկստը, սնիմ ամուսին սիկնա, կյանքս լավա ասկեն վիրանույց, ես իրան շատ սիրում, առատարան մեղ ժամը չեմ կարող անում, մի տեղա չի կենում, ես սպասում միջեմ ենչի տեղը վիրանսին ճաշենք, առատարան չեմ կարող անում, մենք ասետը լավ
Նախկինում տուն ինտերնատի շենքային պայմաններն աննխիթար էին, անհարմարավետ, ինչն էլ ավելորդ դժվարություններ էր առաջացնում բնակիչների համար։ Տուն ինտերնատի տնորեն Իրինա Սարգսյանի խոսքերով նոր պայմանները թույլ կտան նաև համալրել բնակիչների թիվը։
Իրոք մեր տուն ինտերնատի վիճակը շատ վատ էր, ահավոր վատ էր, վերանորոգման կարիք ուներ։ Ճաշարանը գտնվում էր հեռու բնակելի շենքից ու տարեցները ու հաշմանդամները օրը 4 անգամ դժվարանում էին գնան ճաշի։ Հիմա նորակառույց ճաշարանը գտնվում է բնակելի շենքի մոտ ու երևի տարեցների հաշմանդամների տանկը շատ լավ կլինի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերջին տարիներին Հայաստանում երաժշտական մի փառատոն է անցկացվում, վերադարձ կոչվող փառատոնով հայրենիք են հրավիրվում դրսում ստեղծագործող հայ երաժիշտները, հայաստանցի երաժիշտները, վերջերս այս փառատոնով ավելի ընդլայնվեց, իմաստն այն է, որ ոչ միայն հայերը գան, այլև նրանց հետ Հայաստանում համերգներով հանդես գան արտասահմանցի հայտնի երաժիշտներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կբացվի դասական երաժշտության վերադարձի խորագրով արդեն 6-րդ փառատոնը, որի հիմնադիրներն ու կազմակերպիչները Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Նազարյանը կեսօրին լրագրողներին ներկայացրին փառատոնի ծրագիրն ու մասնակիցներին։ Մինչ հոկտեմբերի 31-ը փառատոնի ընթացքում կանալիք 8 համերգների ժամանակ երաժշտասերները կարող են ունկնդրել դասական լավագույն հեղինակների ստեղծագործություններ, լավագույն երաժշտերի կատարմամբ եւ ոչ միայն հայ ազգի, շեշտում էր Մարիամ Շահինյանը։ Վերադարձի այս փառատոնը ընդլայնվել է և Հայաստանը հրավիրում արդեն ոչ միայն հայազգի, այլև օտարազգի լավագույն երաժիշտ կատարողների համերգներով հանդես գալու։
Գաղափարը ընդհանրապես փառատոնի ընդլայնվել է և արդեն, եթե մենք 2007 թվականին մեզ հյուրընկալվում էին միայն մեր հայ հայրենակիցները արտերկրից, մենք այս փառատոնի շրջանակներում նաև ընդլայնել ենք և վերադարձի շնորհի վերադառնալով իրենց ընկերների հետ, մենք փորձում ենք նաև ներկայացնել մեր հայ մշակույթը, հայ պատմությունը և հայ երաժշտությունը։
Վերադարձի փառատոնն այսօր կբացվի մի համերգով, որտեղ հանդես է գալու Իսրայել Կամերատա Երուսաղեմ նվագախումբը, Իսպանիայի վերջին 20 տարիներին բնակվող անվանի թավջութակար Լևոն Մուրադյանի մենակատարմամբ, հնչելու է Հայդնի շատ բարդ և հազվադեպ կատարվող 9-րդ սիմֆոնիան, Հայդնի թավջութակի կոնցերտը, նաև Դվորժակի և Իսրայելցի կոմպոզիտոր Շերիֆի ստեղծագործությունները, նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Ավներ Բիրոնի ղեկավարությամբ։ Ասուլիսին այսօր Իսրայելցի դիրիժորը ասում էր, որ շատ լավ տեղյակ է հայ ժողովրդի պատմության ու ճակատագրին, այն մեծ ողբերգությանը, որ տեղի ունեցել անցյալ դարասկզբին հայ ժողովրդի հետ Օսմանյան Թուրքիայում։
וגם להזדהות עם זה, וגם להביא את האומנות שאולי יש התמימים אומרים שהיא מגשרת בין כל מיני קונפליקטים.
Ему очень неприятно и стыдно за наше правительство, которое из-за различных давлений политических интересов не имеет себе силы раз и навсегда признать официально катастрофу, которую пережил армянский народ.
Իր իսրայելցի դիրիժորի Ավներ Բիրոնի համար շատ տհաճ եւ ամոթալի է այն փաստը, որ տարբեր քաղաքական ճնշումներից եւ դրդապատճառներից ելնելով իր երկրի կառավարությունը այդպես էլ մինչեւ այժմ իր մեջ ուժ չի գտել ճանաչելու այն մեծ ողբերգությունը, որ տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ, ասում էր Ավներ Բիրոնը. Ինչ վերաբերում է այն փաստին, թե արդյոք որքանով են այսօր երաժշտական բազմաթիվ փառատոներ այդվում եւ վերադարձի փառատոնը, նպաստում մեր հասարակության երաժշտասեր հատվածի ընդլայմանը, ապա Մարիամ Շահինյանը ասաց.
Շատ կարևորում եմ դասական երաժշտության ներկայացումը եւ ռոպագանդումը, որովհետեւ թերի է անկարծիքը համարում եմ, որ ասում են, որ ժողովուրդը նայում է, տեսնում է, լսում է այն, ինչ որ ներկայացնում են, ինչ որ ուզում են, ոչ, դա չի, ժողովուրդը նայում է, տեսնում է, լսում է այն, ինչ որ ներկայացվում է, եւ եթե չլինի այն շնորհակալ հանդիսատեսը, այն հանդավառ դեմքերը, ովքեր համերգից հետո ուղղակի չեն ուզում դահլիճից դուրս գալ, թեկուզ սրահից դահլիճ դուրս գալով կանգնում են սրահում եւ փոխանակում են մտքեր, այսինքն այսա արդեն ասում են նրա մասին, որ հետաքրքրությունը մեծ է։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։